Vi skal læse fra Johannes 2:1-11. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa, og der var Jesu mor med. Også Jesus og en disciple var indbrudt til brylluppet. Men vinen slap op, og Jesus mor sagde til ham, "De har ikke mere vin." Jesus sagde til hende, "Hvad vil du mig, kvinde? Min time er endnu ikke kommet." Hans mor sagde til tjenerne, "Gør hvad som helst, han siger til jer." Der var der 6 vandkar af sten, der stod der efter jødernes regler for renselse, og rummede hver 2-3 spande. Jesus sagde til dem, "Fyld karrene med vand," og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, "Øs nu op og bær det hen til skafferen." Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Kaldte han på brudgommen og sagde til ham, "Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringere. Du har gemt den gode vin til nu." Dette gjorde Jesus i Kanaan i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.
Og jeg vil læse fra 2. Mosebog, kapitel 33, vers 18-23. Da sagde Moses til Gud, Herren, "Lad mig dog se din herlighed." Herren svarede, "Jeg vil lade al min skønhed gå forbi dig, og jeg vil udråbe Herrens navn foran dig. Jeg viser noget mod hvem jeg vil, og forbarmer mig over hvem jeg vil." Men han sagde, "Du får ikke lov at se mit ansigt, for intet menneske kan se mig og beholde livet." Og Herren sagde, "Her hos mig er der et sted. Stil dig på klippen. Når min herlighed går forbi, stiller jeg dig i klippespalten og dækker med hånden for dig, til jeg er kommet forbi. Derefter tager jeg min hånd væk, så du får mig at se for ryggen. Mit ansigt må ingen se." Ja, godt sætter jeg. Der er cirka 1500 år mellem de her 2 tekster, som vi lige har læst, fra Moses, der møder Gud på bjerget i Sinai-ørkenen, efter de går ud fra Egypten, og så til Jesus, til den her bryllupsfest. Men på en eller anden måde ender de lidt samme sted. At Gud, han viser sin herlighed. Han åbenbarer sig. Det var sådan, at forud for den her tekst, jeg læste fra 2. Mosebog, der havde israelitterne, de har været i slaveri i Egypten i 400 år. Og de er nu blevet befriet efter de 10 plager over egypterne. Og mirakuløst vandrede de ud af Egypten og igennem det røde hav og ud i Sinai-ørkenen. Og cirka et år efter, at de havde forladt Egypten, så kommer de til Sinai-bjerg. Og hvor Gud han giver Moses pakten, de 10 bud, op på bjerget. Mens Moses han er op og får de her 2 stentavler med pakten af de 10 bud, så sker det, at Moses' bror Aaron, sammen med folket, som er blevet utålmodig, støber en guldkalv. Fordi at, hvor blev deres leder af? Hvor blev Gud af? De kunne ikke se ham. Da Moses kommer ned igen, så er han fuldstændig rystet. Fuldstændig rystet over det, der skete, og Gud han blev vred. Han bliver faktisk så vred, at han truer med at forlade folket, eller lade dem gå og svigte dem. Moses han går i forbøn hos Gud, og Gud han lover så at holde fast i sit folk. Han vil vise noget mod dem, tilgive dem, og sige, "Jeg vil gå med jer," siger han til Moses. Og så er det, at Moses han siger, så er det, vi kommer til det, jeg læste lige før. "Herre, lad mig se det. Lad mig se din herlighed, så jeg kan vide det." Kunne du tænke dig at se Gud? Jeg ved ikke, om du nogensinde har tænkt det spørgsmål. Kunne du egentlig tænke dig at se Gud? Sådan, se ham, ligesom vi kan se hinanden her. Se, hvor stor han er. Vi taler meget om ham. Det gør vi i hvert fald her i kirken. Måske gør du det også derhjemme. Måske tænker du meget om. Kan du egentlig tænke dig at se ham? Når han sådan viser sig i sin storhed og sin herlighed. Hvordan tror du, det vil være? Hvis du skulle prøve at forestille dig, det, hvordan det vil være at se Gud. Hvordan tror du, det vil være? Måske fylder det mig der med på en eller anden måde med frygt at tænke på det. Eller måske bliver du varm indeni ved tanken. Tænk, må det være vidunderligt? Måske siger det dig ikke noget. Jeg ved det ikke. Måske har du aldrig tænkt tanken, Gud, må jeg se dig? Det gjorde Moses. Fordi du siger, Gud, at du vil gå med os. Ja, jeg har set masser af under, Gud. Men kan jeg vide, at du går med os? Lad mig se din herlighed. Lad mig se, hvor stor du er, så jeg tør at gå på dit ord. Lad mig se din herlighed. Hvad er Guds herlighed i grunden? Hvad betyder det? Jeg tror, sådan som jeg selv tit bruger ordet, sådan herligt, det er sådan, det er skønt. Ej, hvor herligt. Eller dejligt, vidunderligt. Lækkert, varmt, stort måske. Og det ligger der også på mange måder i ordet. Storhed, ære, herlighed. Men det ord, der egentlig ligger bag, er egentlig vægt eller tyngde. At noget har tyngde. Så Guds herlighed, eller Guds kavot, som det hedder på hebraisk, det er tyngden af alt, hvad han er. Det er alt, hvad han er i sin fylde, i sin tyngde, i sin uendelige betydning. Og så kommer Moses, lille bitte Moses, som måske på mange måder var et stort menneske, men alligevel bare et lille menneske som os. Lad mig se tyngden af, hvem du er, Gud. Det er noget af et spørgsmål fra et lille menneske. Et lille bitte endeligt menneske. Og bede om at se en uendelig Gud. Et magtesløst menneske. Se en Gud, der har al magt. Lad mig se al din magt, al din hellighed, al din kærlighed, al din storhed. Det er det, han spørger om. Og det får han ikke. For han får ikke lov at se det, han beder om. Gud han siger, jeg vil lade dig se al min skønhed. Min skønhed vil jeg lade dig gå forbi dig. Men du må ikke få lov at se mit ansigt. Du får lov at se et lille glimt af mig bagfra. Hvorfor må Moses ikke se Gud? Fordi det er jo egentlig et meget godt ønske, ikke? Skulle man synes. Jo, fordi, siger han, fordi intet menneske kan se Gud og bevare livet. Gud, han er så højt ophøjet, han er så hellig, han er så perfekt, han er så mægtig, han er så kærlig, han er så ren, at du vil blive udslettet. Jeg vil blive udslettet, hvis jeg stod ansigt til ansigt med ham. Fordi menneskers synd, vores synd og Guds hellighed og kærlighed kan ikke være i stue sammen. Jeg vil blive udslettet. Vil du gerne se Gud? Hvis Gud han lod dig se ham, så vil du dø. Så stor og hellig er han. Måske lidt et plat billede. Nu er det sådan lidt vinter, og det er lidt svært at lave en snemand endnu, af den her smule sne, vi har haft. Men måske er det lidt ligesom en snemand, der står i solen. Og solen er varmere. Solen vil udslætte den der snemand. Den vil smelte. Og det kan godt være, det er et plat billede, ikke? Men Gud han må skjule sig, for ikke at udslætte os. Gud han skjule sig for Moses, for at Moses ikke skulle blive udslættet. Det er blandt andet derfor, Adam og Eva blev smidt ud af paradis. Det er derfor, Gud Moses ikke måtte se hans ansigt. Det er derfor, ingen nogensinde har set Gud. Det er, fordi vi er som snemanden over for solen. Og det er derfor, Gud han skjuler sig. Og det er derfor, han altid viser sin herlighed skjult. Fordi han ikke ønsker at udslætte. Så Gud han åbenbarer sig aldrig. Han viser sig aldrig direkte. Han gør det altid skjult. Der er altid noget skjult over det. Det er blandt andet derfor, at vi hører om, at når at hvordan Gud han ledte israelitterne igennem ørkenen. Hvordan gør han det? Gjorde han det? Gjorde det i en sky? Han skjulte sig i en sky. Han gik foran dem. Han åbenbarede sig. Ja. På en eller anden måde synligt faktisk. Men gjorde det alligevel skjult. Da Moses gik op på bjerget for at modtage de 10 bud, står der, at skyen dækkede bjerget. Og Herrens herlighed tog bolig. Gud han åbenbarede sig, han viste sig, på en eller anden måde manifesterede sig i den her sky, for at skjule sig. Senere da, at de har så fået de to lovtavler, de 10 bud, og lægger dem i det her åbenbaringstelt, det der senere bliver til templet, deres helligdom. Så står der, skyen dækkede åbenbaringsteltet, og Herrens herlighed fyldte boligen. Så Moses han kunne ikke gå ind i åbenbaringsteltet, fordi skyen havde lagt sig over det, og Herrens herlighed fyldte boligen. Når skyen den på en eller anden måde lagde sig over åbenbaringsteltet, så kunne Moses ikke gå derind, så kunne ingen gå derind. Fordi Gud han viste sig, han åbenbarede sig, han gjorde det skjult, han dækkede for sig på en eller anden måde. Men det er også tankevækkende, at der hvor Gud han åbenbarer sig, fordi det er sådan, at det der hvor Guds herlighed viser sig fremadrettet, det er altid i åbenbaringsteltet i templet. Det er der hvor forsoningen mellem Gud og mennesker skabes. At Gud han på en måde der, på en eller anden underlig skjult måde alligevel gør det muligt, at Gud og menneske kan være sammen, kan blive forsonet. At det er der han åbenbarer sig. Gør han igen og igen. Hele ørkenvandringen. Og han gør det dengang, at de kommer til landet og kommer til Jerusalem, og de bygger et helt tempel. Det siger David blandt andet, jeg elsker dit hus, herre, altså templet, det sted, hvor din herlighed bor. Det er et bestemt sted. Cirka 400 år efter, at han viste sig for Moses på bjerget, så bygger Davids søn Salomo det her tempel i Jerusalem. Og det bliver beskrevet, hvordan præsterne de løfter den her pagtens ark, den her kasse, hvor de her to lovtavler, de 10 bud, lå i. Og så står det, da de har båret den ind, derefter så gik præsterne ud af helligdommen, og så fyldte skyen Herrens tempel. Præsterne de kunne ikke få ret tjeneste på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte templet. Da sagde Salomo, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt. Gud, han tager bolig i mørket. Han tager bolig i skyen. I noget, som på en eller anden måde skjuler, hvem han er, for at han kan være her med os. Hos israelitterne. Hos det her folk, som indimellem kunne komme hen til det tempel. Hvis vi går et par hundrede år senere, længere hen, til omkring år 700 før Kristus, der kommer der en person frem på scenen, der hedder Esajas. Han er en profet. Han bliver kaldet til profet. Og der taler han ikke længere kun om Guds herlighed i templet. Så siger han det, som vi blandt andet sang før. At det er et syn, at Esajas han ser det her. At der råbte seraferne, altså nogle engle, råbte til hinanden, hellig, hellig, hellig er herskers herre. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Nu er det ikke kun længere templet, nu er det kun længere i templet, i den der sky, hvor han skjuler sig, at han viser sig. Hele jorden er fuld af hans herlighed. Da sagde jeg, siger Esajas, ved mig, det er ude med mig, for jeg er en mand med urene læber, jeg bor i et folk med urene læber, og nu har mine øjne set kongen. Herskers herre. betyder, at jeg skal dø. Nu er det et syn, Esajas han får. Derfor skal han ikke dø, men det siger noget om det væsen, han har, den tilgang, han har til det. At hvis han faktisk så Guds herlighed, så skulle han dø. Lidt senere i sin bog, skriver Esajas, tal til Jerusalems hjerte, råb til hende, at hendes hoveri, hendes slaveri er slut, at hendes skyld er betalt. Der er en, der råber, bag en herrens vej i ørkenen, jævn en vej for Gud i det øde land. Hver dal skal hæves, hver bjerg og hver høj skal sænkes, klippeland skal blive til slette og bakkedal til land. Det er det, som vi tid senere læser i forbindelse med hans døber. Fordi han den, der netop baner herrens vej. Fordi herrens herlighed, fortsætter Esajas, skal åbenbares, og alle mennesker skal se den. Alle mennesker skal se Guds herlighed. Ikke skjult i en sky i templet. Man skal få lov at se ham. Lidt senere igen siger han i kapitel 60, rejs dig, siger han til folket. Bliv lys, for dit lys er kommet. Herrens herlighed er brudt frem over dig. For se, mørket dækker jorden. Mulmet dækker folkene. Men over dig bryder Herren frem. Hans herlighed viser sig over dig. Jeg er Herren. Jeg vil fremskynde det, når tiden er inde. Esajas taler noget om noget, der skal ske. Et lys, der skal skinne, når tiden er inde. Hvor at Guds herlighed ikke bare viser sig bag en sky, fordi vi ikke kan tåle at se den. Men hvor hans lys skal skinne frem, så vi skal se mere af hans herlighed. Et lys skal skinne igennem skyen, når tiden er inde. Da Jesus han blev omskåret efter 8 dage i templet, så blev han mødt af 2 mennesker, nogle hedder Simeon og Anna. Og da de ser det her lille barn, Josef og Maria, der kommer for at omskære det her lille barn, så siger de til ham, det siger de her Simeon og Anna til Maria og Josef og Jesus, Herre, nu lader du din tjener gå bort med fred efter dit ord, for mine øjne har set din frelse, som du har beredt for alle folk. Et lys til åbenbaring for hedninger og en herlighed for dit folk Israel. Jesus, han er den herlighed, som nu viser sig. Han er Guds herlighed, der nu viser sig. Ikke som en sky, der skjuler, hvem Gud er. Men i mennesket Jesus, der viser, hvem han er. Morten, han læste den her tekst fra Johannes evangeliet før, med Jesus, der også et bryllupsfest. Jeg tror, det var et herligt bryllup. Der havde fest og glade dage lige indtil vinen slap op. Og Jesus, han gør det her under, og gør vand til vin. Utrolige mængder vand til vin. Upassende. Og så slutter det med, den her beretning, så stod der, dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed. Og hans disciple troede på ham. Det var det første af Jesu tegn. Det var det første tegn, Jesus han gjorde. Det første tegn af mange. Som åbenbarede hans herlighed. Som viste hans herlighed. Gud han åbenbarede sig ikke længere i en sky. Han åbenbarede sig igennem Jesus. I det her menneske Jesus. Viser han, hvem han er. I sin tyngde, i sin fylde, i sin almagt. Det er det, der slår om alle tegnene, når vi læser om dem i evangelierne. Det er bare nogle få eksempler. Jesus han hører på et tidspunkt om et menneske, der vil dø. Da Jesus han hørte det, så sagde han, den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed. For at Guds søn skal herliggøres ved den. Eller da Lazarus han dør, Maria og Martas bror, da han dør, så har Jesus sådan nogle samtaler med både Maria og Marta. Og de er fuldstændig grådkvalet og smadret, fuldstændig kvæstet, mast af det, der er sket. Så siger Jesus til Maria, har jeg ikke sagt dig, Maria, hvis du tror, skal du se Guds herlighed? Hvis du tror, skal du se Guds herlighed? For jeg er Guds herlighed, der er kommet til jer. Stefan senere siger, at den, der har set mig, har set faderen. Det Moses, han ønskede at se. Den, der har set mig, har set faderen. Det er også derfor, at når at Johannes, som har skrevet det her evangelium, som vi har læst fra, når han sådan på en måde skal opsummere, hvad er det egentlig, der er sket? Hvad var det, der skete, da Jesus han kom? Så siger han, i kapitel 1, og kalder Jesus for ordet. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Ligesom at Guds herlighed tog bolig i templet. Nu tager Guds ord bolig i blandt os. Ikke bare i templet, men i blandt os. Og vi så hans herlighed. Altså Jesu herlighed. En herlighed, som den enbårne har den for faderen. Fuld af noget og sandhed. Det er det, alle tegnene pegede på. Og alle tegnene har alt klimaks. Det er da Jesus, han dør på korset. Og han siger det selv, Jesus, lige inden han skal dø. Nu er timen kommet, hvor menneskesønnen skal herliggøres. Sandelig siger jeg, hvis ikke hvedekornet falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn, men hvis det dør, bliver det mange fold. Det er det klimakset for Jesu åbenbaring af, hvem han er. Det er da han dør. Alle de tegn og under, og alle de ting, han sagde, det var rigtig godt, og det var fantastisk, og det var vidunderligt. Men det var kun glemt af, hvem han er. Mange af de ting, dem kan vi se i naturen, dem kunne vi se her til morgen, da vi stod op og kiggede på den vidunderlige skønhed, vi kunne se omkring os. Hvor var det smukt, alle de farver. Måske kan du se dem igen i aften, når solen går ned, hvis ikke der kommer en masse skyer. Hvor er Gud smuk? Hvor er han vidunderlig? Hvor er han almægtig, når han kan skabe sådan noget? Det kan man også tænke, når man ser under, eller Gud han griber ind på forunderlig vis. Men det er kun anelser, det er kun glemt af, hvem Gud han er. Det er kun glemt af hans herlighed. Da Jesus han hænger på korset, der ser du aller tydeligst, hvem Gud han er. Her blev menneskesønnen herliggjort. Hvad herligt er der over, at mennesket hænger på et kors? Hvad herligt er der over det? Hvor blev herligheden af? Hvor blev storheden af? Hvor blev mægtigheden af? Hvor blev tyngden af? Det var også derfor, der var nogen, der troede, men andre de tvivlede, da de så Jesus. Selv efter hans opstandelse, og han stod der i sit herlighedslegeme, og nogen der tvivlede, nogen troede, nogen afviste. Fordi hvor blev det var da ikke meget herligt over. Men det er der, du ser, at Gud allerede tydeligst. Det er der, du ser hans herlighed. En herlighed, som vi kan tåle at se. De der tre billeder, der er oppe på skærmen, det er på en eller anden måde Guds vejrudsigt over verdenshistorien. Hvor at, da Gud han åbenbarede sig for Moses, det gjorde han det skjult. Han gjorde det bag en sky. Hvor Moses han anede Guds hellighed, anede også hans kærlighed, at han var villig til at tilgive, at han var villig til at følge med. Han kunne sikkert også ane den i naturen, når han kiggede derud fra Sinai-bjerget og så, hvor smukt det var, ligesom vi kan gøre, når vi kigger rundt. Eller vi kan ane det i historien, når vi ser, at han følger med, at han er trofast. men du kan ikke se mig ansigt til ansigt og leve, siger han til ham. Du kan ane mig, men du kan ikke se mig. Moses han levede på en måde under en sky, fordi Gud skjulte sig i en sky. I julenat, der brød lyset frem fra skyen. Fordi nu viser os Gud os, hvem han er. Gemmer han sig ikke bare en sky, nu kommer han til os. Gennem sit nærvær, gennem Jesus Kristus, gennem hans under og tegn, gennem hans ord. Og allertydeligst på korset. Fordi på korset, så ser du, at Gud han ikke bare er en, der har al magt. Og du tænker, wow. Men fordi på korset, ser du, at han ikke bare er en, der har al magt. Han er en Gud, der elsker. En Gud, der elsker så uendelig meget. Er så villig til at give sin egen søn. For dig og mig, og for alle mennesker på den her jord. Det er Guds herlighed. Det er tyngden af Guds kærlighed. Det er dybden af Guds kærlighed, sagde der. Den fik Moses ikke lov til at se. Den har vi fået lov til at se. Fordi Jesus han hang på et kors. Det er derfor, jeg hænger et kors her i kirken. Hver søndag skal vi lov at kigge på det kors. Eller du kan kigge på et kors selv. Ha' det i lommen eller omkring din hals. Og se tyngden af Guds kærlighed. Fordi for Gud, så er vi ikke bare snemænd, der smelter. Det kan man komme sig over. Ikke? Hvis vi bare er nogle snemænd, der smeltede i lyset af hans storhed, hans magt, hans hellighed, så er det til at komme sig over for ham. Men for Gud var vi hans dyrebare skabninger. Og derfor kunne han ikke bare se til, at vi smeltede som is i hans nærvær. Og han er nødt til at sende sin søn her på jorden, her i mørket. Og hans lys er ikke et fortærende lys. Jesu lys, jeg er verdens lys, siger han. Det er ikke et fortærende lys. Det er et helbredende lys, et frelsende lys, et forvandlende lys. Et beskyttende lys, som vi må skjule os bag og i. Så vi ikke længere skal skjule os for Gud. Og gemme os bag en klippe eller under en sky. Fordi vi er skjult i Kristus. Men som det står i Kolossenserbrevet, I er døde i Kristus, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Så når Gud ser os nu, så ser han Kristus og hans lys. På en eller anden måde er der stadig lidt noget skjult over det her. At Jesus i hans herlighed viser sig på korset for os og dør der. Fordi du kan godt se på sådan et kors og synes, det ser latterligt ud. Og det ikke ser særlig herligt ud. Der er jo stadigvæk mørke i den her verden, vi lever i. Hvor blev herligheden af? Det skulle dække hele jorden. Fordi Guds lys dækker ikke hele jorden, så at sige. Det er stadigvæk mørke i den her verden. Men en dag, så kommer han igen i magt og herlighed. Så skal der ikke være nogen skyer, så skal det være skyfrit. Så skal vi se ham ansigt til ansigt. Vi ser stadigvæk på en måde i et spejl, i en gåde i den her verden, vi lever i. Der er stadig en mulm. Men da, når han kommer, skal vi se ansigt til ansigt. Det kan godt være, at jeg kender stykkevis nu her i det her liv. Men når han kommer, så skal jeg kende fuldt ud. Så skal jeg kende ham fuldt ud, skal jeg se ham fuldt ud. Ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. For den, der tror til frelse, for den, der ikke tror, er det til fortabelse. Fordi den, der tror, er nemlig skjult i korset, skjult i Kristus. Men den, der ikke tror, står alene. Lad os bede. Gud, du har på mangfoldige gange, du har på mangfoldige måder i fortiden talt til os mennesker gennem profeterne. Men ved dagens ende, der talte du til os gennem din søn. Din søn, som er arving til alt. Ham, som også skabte alt. Du siger selv om ham, om din søn Jesus. Han er din herligheds glans. Han er dit væsens udtrykte billede. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Og da han havde skaffet renselse for vores synder på korset, så tog han sæde ved din højre hånd i det høje. Og nu venter du på at møde os, når du kommer igen, synligt i magt og i herlighed. Hvor der ikke længere skal være nogen skyer, hvor der ikke længere skal være nogen mulm. Men hvor vi skal se dig ansigt til ansigt. Og hvor vi ikke bare skal se dig, Jesus, men se faderen selv. Herre, kom snart, så vi må se det. Og lad os være klar til det. Amen.